Σήμερα έχουμε μια ωραία ομιλία του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Για σκεφτείτε, είναι περίπου στα μέρη εκεί που έγινε ο σεισμός, στη Συρία. Και τι ελληνικά ξέραν αυτοί οι άνθρωποι. Φαντάσου. Γιατί έχει υπόψη του πατερικά κείμενα, τους Έλληνες πατέρες. Περί της δυνάμεως και ενεργείας των κακιών της αμαρτίας, υπότινων αιτιών συνίστανται και υποτείνων πάγονται. Η αμαρτία είναι κάτι κακό. Άσχετα ο άνθρωπος μέσα στην αφέλεια και στη βλακεία του ερωτοτροπή πιάνει κουβέντα με την αμαρτία, δελεάζεται και την αγαπάει και πολλές φορές την αμαρτία. Και εδώ την ξεσκεπάζει την αμαρτία, ότι είναι ένα, όχι απλά ένα κακό, αλλά περικλεί πολλά κακά. Και πώς η αμαρτία πάβει, καταργείται, πώς πολεμάται η αμαρτία. Έως ότου δεν μισήσει κανείς από καρδίας και κατά αλήθεια της αμαρτίας, δεν ελευθερούται εκ της ειδονής της ενεργίας αυτής. Ευθύς εξ αρχής, στην πρώτη σειρά, στην αρχή του λόγου του, κάνει ένα ξεκαθάρισμα. Εάν δεν μισήσει κανείς την αμαρτία, με την καρδιά του δηλαδή, να την μισήσει την αμαρτία, δεν ελευθερώνεται από την ειδονή με την οποία τον προσβάλλει η αμαρτία. Η αμαρτία έχει μια γλύκα, έχει ειδονή. Είναι όπως υπήρχαν κάποια φάρμακα, θα θυμάστε από τα παιδικά σας χρόνια, τα οποία είναι πικρά, κατάπικρα, αλλά τους βάζανε κάποια γλυκαντική ουσία στην αρχή για να μπορεί το παιδάκι να το καταπιεί το φάρμακο, να δελεαστεί από τη γλύκα του φαρμάκου και νομίζοντας ότι όλο το φάρμακο είναι γλυκό να το καταπιεί. Έτσι ενεργεί και η αμαρτία. Ούτως είναι ο μέγιστος και σφοδρότατος αγών, ώστις ανθίσταται στον άνθρωπο μέχρι αίματος. Αυτός είναι, λέει, ο μέγας αγώνας του ανθρώπου να μισήσει την αμαρτία μέχρι αίματος. Είναι ματηρός αγώνας. Πιο πέρα θα μας πει ότι είναι μαρτύριο. Κατά τον οποίον δοκιμάζεται το αυτεξούσον αυτού δια της ενάδος της αγάπης αυτού προς τα αρετάς. Διότι στον πόλεμο ενάντια στην αμαρτία δοκιμάζεται, αποδεικνύεται αν πραγματικά ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος, παίρνει αυτός τις αποφάσεις, ορίζει τα πράγματα και έχει ως μοναδική ενάδος. Πήγα και στο λεξικό να τη βρω αυτή τη λέξη, που σημαίνει ένα, μοναδική αγάπη για τις αρετές. Δεν μπορεί να αγαπάς και άλλα πράγματα και τις αρετές. Τότε λες ψέματα. Ένα από τα δύο ισχύει. Αυτή είναι η δύναμη στην οποία ονομάζουν συνερεθισμόν και παράταξη. Όνιος μη εξασθενεί την ταλέπορα ψυχή ένεκα της απαραίτητου παρατάξεως, της ούσης εις αυτήν. Έχει δύναμη η αμαρτία και έχει ερεθισμό και έχει και αντιπαράταξη, δηλαδή έχεις να πολεμήσεις. Απέναντι σου έχεις παρατεταγμένο εχθρό και η ψυχή του ανθρώπου ταλαιπωρείται, δηλαδή εξασθενεί από αυτό τον πόλεμο της αμαρτίας. Δεν τη βγάζει ο άνθρωπος καθαρός όταν τον πολεμάει η αμαρτία. Αυτή είναι η δύναμη του μεγαλείου της αμαρτίας, δια της οποίας συνηθίζει ο εχθρός να μολύνει τα ψυχά των σοφρόνων. Είναι σοβαρό πράγμα, είναι ελκυστικό πράγμα η αμαρτία, είναι δυνατό, έχει δύναμη, έχει ένα δικό της μεγαλείο η αμαρτία. Και συνηθίζει ο εχθρός μέσω της αμαρτίας να μολύνει τις ψυχές των ανθρώπων, των ποιων ανθρώπων, των σοφρόνων, των ανθρώπων που είναι εγκρατείς, που δεν θέλουν να πέσουν στις αμαρτίες. Και αναγκάζει τα σκαλά κινήσεις για να λάβωση δοκιμήν εκείνων των πραγμάτων τα οποία ποσώς δεν εδοκίμασαν ποτέ. Και τόσο επίμονα πολεμάει η αμαρτία τον άνθρωπο που αναγκάζει τον άνθρωπο να δοκιμάσει τα αμαρτωλά πράγματα τα οποία δεν τα είχε δοκιμάσει ποτέ. Προσέξτε, θυμηθείτε πώς ξεκινήσαμε. Προϋπόθεση δηλαδή, ο αγώνος μας είναι το μίσος για την αμαρτία. Ξεκάθαρα πράγματα. Εις τούτων των πόλεμων δεικνύουμε την υπομονή ημών. Σε αυτόν τον πόλεμο κατά της αμαρτίας φαίνεται η υπομονή μας. Αν έχουμε υπομονή. Ο αγαπητοί αδελφοί, και τον αγώνα και τη σπουδή, και τον αγώνα και την προσπάθεια που κάνουμε εναντίον της αμαρτίας. Επειδή ο καιρός τούτου του πολέμου υπάρχει καιρός της κρυπτής αθλήσεως, γιατί ο χρόνος, η περίοδος αυτή του αγώνος είναι μια κρυπτή, πολλές φορές είναι λογισμός, ας πούμε. Είναι σκεψούλα. Αυτό δεν το βλέπει ο άλλος, το ξέρουμε εμείς όμως. Είναι κρυπτός ο αγώνας. Δια της οποίας λέγουσιν η τάξη των μοναχών πάντοτενικά. Σε αυτήν την κατάσταση οι μοναχοί τα καταφέρνουν καλύτερα. Είναι πιο επιμελείς. Είναι καλοί μαθητές οι μοναχοί. Γιατί επειδή δεν έχουν άλλες ενασχολήσεις, επικεντρώνουν στην αμαρτία και νικάνε καλύτερα από εμάς, τους κοσμικούς. Στην συναπάντηση τούτου του πολέμου της ταχαίως ταράτω ευσεβείς νους. Όταν εμπλακεί ο άνθρωπος σε ένα πόλεμο με την αμαρτία, αμέσως το πρώτο που γίνεται είναι να κατέβεται ο νους του ανθρώπου. Σκοτίζεται ο νους του. Τα χάνει. Δεν ξέρει κατά που να κάνει. Και κινδυνεύει, εάν δεν αντισταθεί, με τα μαγείς γενναιότητας. Και κινδυνεύει να πέσει στην αμαρτία, αν δεν αντισταθεί με γενναιότητα μάλιστα πολύ μεγάλη. Εδώ τώρα έχει μία, η παράγραφος αυτή η επόμενη, είναι μία προσευχή. Προσευχή για βοήθεια του Κυρίου στον αιματηρό αγώνα κατά της αμαρτίας. «Συ Κύριε, υπάρχεις ο μόνος δυνατός να δώσεις βοήθεια εις ημάς, κατά τα στιάφτας περιστάσεις. Κύριε, εσύ είσαι ο μόνος που μπορείς να μας βοηθήσεις σε αυτές τις περιστάσεις. Έτεινες εσύ κερί μαρτυρίου εις τας ψυχάς», οι οποίες είναι κερί μαρτυρίου στα ψυχάς. Ένας Άγιος είχε πόλεμο σαρκικό και πήρε ένα κερί και έβαζε τα χέρια του και καίγονταν και τσουρουφλιζόταν, καιγόταν η σάρκα του, ούτως ώστε η οδύνη να ξεπεράσει την ειδονή που προκαλούσε ο δαίμονας στον άνθρωπο αυτό. Μαρτύριο δηλαδή. Η τις ψυχές δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες είναι κερί μαρτυρίου, οι οποίοι με τα χαράς ενυφεύθησαν σε τον ουράνιο νεφιόν, που έχουν με χαρά παντρευτεί εσένα τον ουράνιο νεφίο και έδωσαν υποσχέσεις της καθαρότητος και αγιοσύνης, μεταφρονήσεως και ειλικρινίας κινήσεως, και έδωσαν υποσχέσεις ότι θα μείνουν καθαροί, σόφρονες και οχή μεταπανουργίας. Και βέβαια δεν το έκανα πονηρά, δεν πήγαν κανείς όταν γίνεται μοναχός ή όποιος υπόσχεται ότι θα κάνει πνευματικό αγώνα, δεν πάει να ξεγελάσει κανένα. Δόρισε ο ούνης αυτάς δύναμη να κατεδαφίσουσι με τα παρησίας τα αχυρώματα της αμαρτίας. Δώσε τους δύναμη όλα αυτά τα οχυρά της αμαρτίας να τα καταδαφίσουν. Και πάν ύψωμα επερώμενον κατά της αληθείας και οτιδήποτε υψώνεται απέναντι στην αλήθεια. Η να μη εκπέσωση του ιδίου αυτών σκοπού δια της ανυποφόρου και ανυπομόνου βίας κατ' εκείνου των καιρών. Και να μην πέσουν, να μην ξεπέσουν από το σκοπό τους που είναι η αρετή, ένεκα το ότι η αμαρτία έχει και βίαιο χαρακτήρα, ανυπόφορο και ανυπόμονο κατ' εκείνο τον καιρό του πολέμου, καθόν γίνεται ο αγών περί αίματος μεταξύ της αμαρτίας και της σοφροσύνης. Ο αγώνας είναι αιματηρός, είναι σκληρός και είναι ανάμεσα στην αμαρτία και την αρετή καθαρότητα. Δεν γίνεται όμως πάντοτε ο αγών περί σοφροσύνης εις τούτων των σφοδρών πόλεμων. Δεν γίνεται πάντοτε, ο άνθρωπος δεν παλεύει πάντοτε, διότι υποχωρεί, παραδίδεται. Δεν γίνεται πάντοτε αυτός ο αγώνας. Καμιά φορά μας λέει εδώ και κάτι που εμένα μου έκανε τουλάχιστον εντύπωση, ότι ο Θεός επιτρέπει και να πέσουμε. Καθότι ενίοτε γίνεται και θεία εγκατάλειψη προσδοκιμασίαν. Δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή να το έχουμε στο μυαλό μας, χωρίς τη δύναμη του Θεού δεν θα νικήσουμε ποτέ. Είναι πιο πανούργος ο διάβολος, πιο τεχνίτης από εμάς, πιο πονηρός από εμάς. Αλλά είναι η δύναμη του Θεού που ενισχύει τη θέλησή μας και γι' αυτό τα βγάζουμε πέρα πολλές φορές. Καμιά φορά όμως μας αφήνει ο Θεός χωρίς να μας δίνει τη δύναμή Του, για να δοκιμαστούμε, να εξασκηθούμε. Αλίμονον εις τον ασθενή, όσοις δοκιμάζεται δια τούτου του διακριτικού πολέμου. Αλίμονο, λέει, στον άνθρωπο, τον ασθενή, ο οποίος δοκιμάζεται από αυτόν τον πόλεμο, τον διακριτικό πόλεμο, που είναι σκόπιμος, που έχει ένα στόχο. Διότι ο πόλεμος απέκτησε μεγάλη δύναμη εκ της συνηθίας. Γιατί έγινε τόσο σφοδρός ο πόλεμος προς την αμαρτία? Γιατί είναι η συνήθεια. Όπου πέφτει κανείς, εκεί και υποδουλώνεται. Αν κάποιος πέσει στο πάθος της γαστριμαργίας, τρώει σαν γουρούνι, σαν θηρίο. Έχει υποδουλωθεί. Και όλα τα πάθη έτσι λειτουργούν. Εκεί που νικέται κανείς, εκεί υποδουλώνεται. Διότι ούτως ο πόλεμος απέκτησε μεγάλη δύναμη εκ της συνηθίας. Το συνηθίζει. Και έτσι ο πόλεμος έχει δύναμη, η αμαρτία έχει δύναμη, την οποία έλαβε εξ εκείνων ή την εσπαρέδωσαν εαυτούς εις πτώσιν δια της συγκαταθέσεως των ιδίων λογισμών. Από πού την απέκτησε τη δύναμη? Την απέκτησε πιο πολύ από τους ανθρώπους οι οποίοι συγκατατίθενται, λένε ναι στο λογισμό. Αλλά δεν πειράζει, και ξέρω εγώ, το να τ' άλλο ψευτοδικολογίες, και λένε ναι. Προφυλαχθείτε, αγαπητοί αδελφοί, εκ της αργίας. Να, μια πρώτη καθαρή συμβουλή. Αργία, λέει, μήτυρης πάσης κακίας, είπαν οι αρχαίοι Έλληνες. Μέσα στη στραβωμάρα τους έλεγαν και μερικές αλήθειες, φωτεινές απόψεις. Μία από αυτές ήταν και αυτή. Αργία, μήτυρ πάσης κακίας. Όποιος κάθεται αργός, άπραγος, δεν δουλεύει δηλαδή, δεν απασχολεί το νου του και τα χέρια του και το σώμα του με κάτι, του δίνει ο διάβολος δουλειά. Τι γίνεται με την αργία? Εις αυτήν κρύπτεται ο φανερός θάνατος ψυχής. Κάτω από την αργία, ωραία, δεν κάνω τίποτε, ξεκουράζομαι, χαζεύω. Δεν είναι έτσι. Εκεί κρύβεται ο θάνατος της ψυχής. Ναι, ωραία, θα σου δώσει κάποιος δουλειά, αφού δεν λαμβάνεις εσύ να κάνεις δουλειά. Θυμάμαι στο Άγιον Όρος μια φορά σε ένα μοναστήρι που πήγαμε εκεί, οι πατέρες καθάριζαν φασουλάκια. Ένας έλεγε την ευχή δυνατά και την ακούν όλοι οι άλλοι, ήταν 15-20 άτομα, το μοναστήρι ήταν μεγάλο. Έτσι και τα χέρια δουλεύανε και ο νους άκουγε την ευχή και δεν ταξίδευε εδώ και εκεί. Επειδή χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατόν να πέσει της ισχύρας εκείνων ή την εσαγωνίζονται να αιχμαλωτήσουν των μοναχών. Χωρίς την αργία δεν θα πέσει. Δεν είναι δυνατόν να πέσει κανείς στα χέρια των εχθρών, των δαιμόνων, οι οποίοι εχμαλωτίζουν τον μοναχό. Ο Θεός δεν θέλει κατακρίνει μας, αδελφοί, εν τη ημέρα της κρίσεως, διότι αμελήσαμε τους ψαλμούς της ακολουθίας, είτε διότι αφήσαμε την διορισμένη ημών προσευχή. Ο Θεός, λέει, δεν θα μας κατακρίνει την ημέρα της κρίσεως, γιατί αμελήσαμε να κάνουμε τον κανόνα μας, την προσευχή μας, δεν θα μας κατακρίνει γι' αυτό. Τότε αυτό είναι λίγο παράδοξο, γιατί θα μας κατακρίνει? Αλλά θέλει κατακρίνει μας, διότι παραμελήσαντες τα αυτά ημών τα χρέη, θα μας κατακρίνει διότι αμελήσαντες αυτά τα χρέη, τις υποχρεώσεις μας, τις οφειλές μας, εδώ καμεν είσοδον στους εχθρούς μονοδαίμονας. Αμελήσαντες τον κανόνα μας, την προσπάθειά μας, δώσαμε ελευθέρα είσοδο στους δαίμονας. Ήτινες, όταν έβρωσιν χώραν δια της αργίας της ευχής, οι οποίοι μόλις βρούνε είσοδο ελεύθερη με το να σταματάει η ευχή, η προσευχή, και εισέλθουσι και κλείσουν τα στήρα των νοερών ημών οφθαλμών και μπουν μέσα, κλείσουν και την πόρτα των νοερών οφθαλμών μας, πληρούσιν εις ημάς τυραννικός και ακαθάρτος όλα εκείνα τα κακά. Τότε έρχονται και ολοκληρώνουν σε μας όλα τα κακά, τα ακάθαρτα, τα αμαρτωλά. Άπερ εξουσιάζουσιν εκείνους ή την εσεργάζονται αυτά. Και τότε αυτά τα κακά εξουσιάζουν, κυβερνάνε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν είσοδο. Είπαν «ΟΚ, περάστε». Και καθιστώσουν αυτούς υπευθύνους εις την θείαν απόφαση με τα φοβράς εκδικήσεως ο νίου κολάσσος. Και έτσι γίνονται ο άνθρωπος γίνεται υπεύθυνος στις αιώνιες τιμωρίες της αιωνίου κολάσσος. Και γινόμεθα υποχείριοι στους εχθρούς. Και γίνεται ο άνθρωπος τότε υποχείριος. Τον κάνει ό,τι θέλει ο εχθρός, οι δαίμονες. Διότι αφήκαμε τα ολίγα έργα της προσευχής, τα οποία είναι άξια πάσης φροντίδης για τον Χριστόν, γιατί αφήσαμε αυτά τα λίγα που κάνουμε, τα καθήκοντά μας, που είναι σημαντικά ενώπιον του Χριστού, όπως το λένε και οι Άγιοι Πατέρες, λένε δηλαδή ότι αυτά τα έργα, τα ολίγα που κάνει κανείς είναι σημαντικά. Δεν πρέπει να τα αφήσει, να τα παρατήσει. Δεν σταματάμε ποτέ τον κανόνα μας. ότι όστις δεν υποτάσσει το εαυτού θέλημα εις τον Θεόν, διότι όποιος δεν υποτάσσει το θέλημά του εις το Θεό, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή το Θεό κανείς θα υπηρετεί ή το διάβολο. Όποιος λοιπόν δεν υποτάσσει το θέλημά του στα πράγματα του Θεού, τι κάνει? Εκείνος υποτάσσεται στον εχθρόν αυτού διάβολο. Υποτάσσεται στο διάβολο. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση, αδράνεια. Ώστε τα αυτά τα οποία συφαίνονται μικρά θέλουν λογιστεί ως χείλη, ως τύχη φυλάσσοντας από τους εχμαλωτίζοντας εμάς. Αυτά που σου φαίνονται μικρά θα είναι σαν τείχος τα οποία θα σε προστατεύουν από τους πολεμίους, τους δαίμονες. Ώστε των ακολουθιών και κανόνων οι πράξεις διορίστη να φυλάσσεται εντός του κελίου παρά των κρατούντων τάξης εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, ξέρετε, στο μοναστήρι υπάρχει ακολουθία για τους μοναχούς, όπως και εμείς έχουμε ακολουθίες, κάθε μέρα ο ναός έχει ακολουθίες. Δεν μπορεί κανείς να είναι κάθε μέρα εδώ, αλλά και ακόμη και να έρθει, ας πούμε σήμερα το βράδυ πρέπει να κάνουμε το απόδειγμα. Έτσι, ο καθένας από εμάς πρέπει να κάνει τις προσευχές που πρέπει να κάνει στο σπίτι του, πέρα από αυτά που γίνονται στο ναό. Τα οποία, αυτά όλα τα έργα που κάνουμε στο σπίτι, τον δικό μας αγώνα, τον κρυφό αγώνα, αυτό που λέει ο Χριστός, είσαι θέης το ταμείο σου, εκεί που δεν σε βλέπει κανένας, δεν ξέρει κανείς τι κάνεις, να κάνεις έργα πνευματικά, προσευχή, μελέτη. Αυτά δια Πνεύματος Αγίου, δια Αποκαλύψεως, ετέθησαν υπό των σοφών Αγίων Πατέρων. Είναι δοκιμασμένα, είναι παρακαταθήκες των Αγίων Πατέρων και δόθησαν να προστατεύσουμε τη ζωή μας. Και των οποίων ακολουθιών και κανόνων παράληψης λογίζεται υπό των ασόφων και αμελών μικρά ζημία. Αυτοί που είναι άσοφοι, είναι αμελείς, που έχουν στο στόμα τους τις ψευτοδικαιολογίες, τα θεωρούν αυτά ασήμαντα. Μικρά ζημία και αμαρτία, μικρή αμαρτία, μικρή ζημιά, όμως δεν είναι έτσι. Των τιού των καταφρονητών και αμελών και η αρχή της μοναθικής αυτών πολιτείας και η μεσότης υπάρχει ελευθερία απέδευτος και μη τυρπαθών. Για αυτούς τους ανθρώπους, όπου βρίσκονται, αν είναι στην αρχή, αν είναι στη μέση, έχουν κάποια πρόδρομο, είναι ελευθερία απέδευτος. Είναι μια ελευθερία αχαλήνωτη. Και μητέρα όλων των παθών. Διότι καλό είναι να αγωνιστεί της, όπως μη εγκαταλείψει τα μικρά, παρά να δώσει τόπον στην αμαρτία εν τη ευρυχωρία αυτών. Είναι καλύτερο, προτιμότερο κανείς να προσπαθεί να τηρεί αυτά τα μικρά, τον κανόνα που έχει, τα καθήκοντα που έχει, να έχει μία συνέχεια, παρά να τα εγκαταλείπει και να έχει δήθεν άνεση, φρέσκος αέρας, να το παίζει άνετος. Διότι το τέλος αυτής της ακέρου ελευθερίας είναι δουλεία σκληρά. Αυτή η άκερος ελευθερία, ελευθερία έρχεται μετά από πολύ μεγάλο αγώνα. Ένα παιδί στην αρχή που αρχίζει να διαβάζει τραυλίζει. Δεν μπορεί να διαβάζει ελεύθερα, άνετα, γρήγορα και να καταλαβαίνει και συγχρόνως. Πώς θέλουμε δηλαδή στην πνευματική ζωή να κάνουμε τέτοια πρόεδρο που να καταλαβαίνουμε τα πάντα και να προοδεύουμε, αν δεν προσπαθήσουμε. Και τελειώνει με την τελευταία παράγραφο, η οποία είναι σαν συμπέρασμα όλου αυτού του λόγου. Ενώσο έχει στασιστεί σου ζώσας στα πάθη, Κάθε στιγμή έχεις τις αισθήσεις σου ζωντανές, δηλαδή να τρέφονται, να αναπαύονται, να στρέφονται προς τα πάθη, λογίζω την ψυχή σου νεκρά. Να σκέφτεσαι ότι η ψυχή σου έχει πεθάνει. Δεν μπορεί δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου να είναι ζωντανή, να είναι ακμαία, να έχει σχέση με το Θεό, να έχει χάρη. Τη στιγμή που τα πάθη έχουν θεργέψει, τρέφονται, είναι ζωντανά δηλαδή τα πάθη, διότι δεν θέλει λήψη ποτέ η πύρωση της αμαρτίας εξ όλο στο μέλλον, διότι δεν θα τη γλιτώσεις αν τα πάθη τα αφήνεις χωρίς να τα πολεμάς, δεν θα σταματήσει ποτέ η σάρκα να απαιτεί την απόλαυση και την πτώση στην αμαρτία. Ούτε θέλεις δυνηθεί να αποκτήσεις σε αυτόν σωτηρία. Δεν πρόκειται να φτάσεις για σένα, για τον εαυτό σου, στον δρόμο της σωτηρίας. Εάν της των μοναχών είπε με το λογισμό του ότι παραφυλάτεται από τα αισθήσεις, εάν πει κανείς, εγώ προσέχω τις αισθήσεις μου, τις ελέγχω, αν το πει κάποιος μοναχός, αυτός δεν θέλει να μάθει πότε ραπίζεται. Δεν θα καταλάβει πότε θα τον περιλάβει ο διάβολος και θα του τις βρέξει, θα τις φάει. Εδώ θέλω κάτι να το προσέξετε που έκανε τεράστια εντύπωση. Διότι ώστις απατήσει τον αδελφόν του είναι κατηραμένος υπό του νόμου. Προσέξτε, αν κάποιος λέει απατήσει τον αδελφό του, είναι υποκριτής και παριστάνει τον ευσεβή, παριστάνει τον σπουδαίο, θα ξαπατήσει τον αδελφό του. Τι έγινε? Τον Θεό τον εξαπάτησε? Όχι. Τη συνείδησή του θα δούμε τώρα. Αυτός είναι κατηραμένος. Τον καταδικάζει ο νόμος του Θεού. Ώστις όμως εξαπατήσει εαυτόν, ποιον εκδικητή θέλει λάβει? Αυτός όμως που θα εξαπατήσει τον εαυτό του, έχουμε και αυτά τα τερτύπια των λογισμών, πάει ο λογισμός να εξαπατήσει τον ίδιο τον εαυτό μας, τότε ποιος θα αναλάβει να τον εκδικηθεί? Επειδή ενώ γνωρίζει την αμαρτία της κακής πράξεως, προσποιείται άγνοιαν. Εδώ θέτει ένα μεγάλο θέμα, το θέμα της υποκρισίας. Ενώ γνωρίζει την αμαρτία της κακής πράξεως, προσποιείται ότι δεν ξέρει, κάνει πως δεν ξέρει. Όπερα αποδεικνύεται εκ του ελέγχου της συνείδησης. Όμως έλα που υπάρχει συνείδηση και υπάρχει αυτή η φωνούλα η οποία θα του πει τελικά ότι εδώ δεν τα έκανες καλά. Ας λένε τα λόγια ό,τι θέλουν, αλλά θα έρθει η συνείδηση και θα του πει εδώ δεν τα έκανες καλά. Και εδώ έχει ένα συμπέρασμα, τελευταία πρόταση, το οποίο το βλέπω πολύ φοβερό, πολύ σπουδαίο. Με εκπλήσει συνεχώς το κείμενο του Αγίου Ισαάκ. Αλλά και τούτο δύσκολο φαίνεται σε αυτόν, στον άνθρωπο, στον αγωνιστή, στον μοναχό, φαίνεται δύσκολο αυτό το πράγμα. Ποιο. Το να εξεύρει εκείνο το οποίο προσποιείται ότι δεν εξεύρει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πλάνη. που να ξέρει αυτό που προσποιείται ότι δεν το ξέρει. Η έλλειψη αληθινής αυτοσυνειδησίας, επιγνώσεως, είναι το χειρότερο πράγμα, το πιο δύσκολο πράγμα. Ένας ψεύτικος άνθρωπος. Δεν θα κάνει τίποτα ο ψεύτικος άνθρωπος. Ούτε ενώπιον Θεού, ούτε ενώπιον ανθρώπων, είναι ψεύτης. Είναι δήθεν. Το που λέμε διθενιά, υπάρχουν άνθρωποι δήθεν. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σκέτο δήθεν. Δεν έχουν καμία αλήθεια πάνω τους. Αυτό λέει, είναι δύσκολο. Το να ξεύρει εκείνο το οποίο προσποιείται ότι δεν ξεύρει. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να γελάσει τους άλλους, τον εαυτό του δεν μπορεί να τον γελάσει. Τη συνείδηση του δεν μπορεί να τον γελάσει. Επομένως, το πιο δύσκολο πράγμα είναι να ξεύρει, να ξέρει αυτό που προσποιείται ότι δεν το ξέρει. Λένε τα παιδάκια κάνα ψέμα, αλλά μόλις τα κοιτάξει τα μάτια, καταλαβαίνεις ότι δεν λένε την αλήθεια. Η μεγάλη όμως είναι πιο πονηρή και πιο επιτηδευμένη και πιο ικανή να κρύψουν από τους άλλους αυτό που κάνανε. Αλλά δεν μπορούν από τον εαυτό τους. Και καταλήγει μετά με τη γνωστή του κατακλίδα, το δε Θεό ημών δόξα εις τους αιώνας αμήν. Εις το Θεό ανήκει η δοξολογία εις τους αιώνας αμήν. Κρατήστε αυτή την τελευταία φράση και ενώστε την με την πρώτη. Η μόνη σωτηρία είναι στην αρχή την πρώτη πρόταση που είπαμε, ότι ο άνθρωπος πρέπει να μισήσει την αμαρτία. Αν δεν μισήσει την αμαρτία, οποιαδήποτε άλλη συνδιαλλαγή, συζήτηση, παρέα με την αμαρτία είναι καταστροφή. Και η καταστροφή μπορεί να ολοκληρωθεί, να φτάσει σε τέτοιο σημείο που ο άνθρωπος, ενώ ξέρει ότι δεν είναι εντάξει, μπορεί να προσποιείται και να παίζει με τον ίδιο του τον εαυτό, να πάει να ξεγελάσει τον εαυτό του ότι όλα είναι καλά, δεν συνέβη τίποτε. Ο Θεός να μας φυλάει από αυτά τα κακά, από την αμαρτία δηλαδή. Και είδατε πόσο δύσκολη είναι η αμαρτία, πόσα τερτύπια έχει ο διάβολος για να μας ρίξει την αμαρτία. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγίο νόμου πνεύμα πάντες άνη μνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τριάς σώζε πάντας ημάς. Διευχών τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο καλό να πάτε.